I sidste udsendelse så læste jeg i kapitel 14 om personen Kirsten Dybsted. Da vi mangler slutningen, vil jeg lige komme med et resume. Kirsten voksede op i 1930'ernes København. Familien var ikke troende og gik aldrig i kirke. Kun en eneste gang om året kom der noget kristent indhold ind i familiens skød, og det var juleaften, når de gik om juletræet og sang julesalmerne. Det elskede hun til gengæld. Kirsten blev tresproglig korrespondent, og i 1950'erne gjorde hun karriere, blev sekretær og senere prokurist i et handels- og ingeniørfirma i København. Hun levede et relativt ubekymret værdsligt liv. I 1961 blev Kirsten gift med en enkemand, som var civilingeniør. De drev i fællesskab egen virksomhed indtil hans død i 1997. Hendes mand var oprindelig katolik, men opgav sin tro, da han var bange for ellers at miste Kirsten. Kirsten bliver af en zoneterapeut helbredt af en af lægerne uhelbredelig sygdom. Kirsten uddanner sig til zoneterapeut og oplever, at overraskende mange bliver helbredt ved de alternative teknikker, hun bruger. I 1970'erne bliver Kirsten fascineret af den danske mystiker Martinus Thomsen. Hun besøgte hans center et par uger hver sommer i en årrække, og Martinus' person og tanker blev et centralt omdrejningspunkt for Kirsten og hendes familie i en årrække. Martinus mente om sig selv, at han havde skrevet det tredje testamente, at han var en verdensgenløser og var nået frem til at være totalt næstekærlig, ligesom Jesus og Buddha. Og det var sket gennem reinkarnation, hævdede han. I dag er Kirsten overbevist om, at Martinus' lære er falsk. Dengang faldt det ikke Kirsten ind, at der kunne findes falske kristusser og onde åndsmagter. Så hun følte, at hun måtte tage hans lære til efterretning. I dag har hun indset, at Martinus var besat, og at det aldrig forlod ham. Det mest frygtelige var, at hun havde levet på en løgn, som også havde påvirket hendes nærmeste. Løgnen gik ud på, at der hverken fandtes død eller fortabelse, at skaber og det skabte er et og det samme, og at vi er i en evig udvikling mod fuldkommenheden, helt i overensstemmelse med slangens løgn og løfte i paradis. Ja, det var jo ret frygteligt, men så vil jeg læse videre herfra. To dødsfald. I ca. 25 år deltog Kirsten og hendes mand i studiekredse, kurser og seminarer om Martinus' åndsvidenskab. De studerede hans skrifter og fik et netværk af personlige Martinus' venner. Da de ikke havde nogen kristne venner, var der intet modspil, og Martinus' lære kom til at præge hele deres tilværelse. Vi var overbeviste om, at vi ville reinkarnere. Vi mente ikke, at vi kunne blive færdige med hinanden i et liv, så vi talte så tit om, at vi ville mødes igen i næste liv. Og da vi ikke kunne undvære hinanden, håbede vi inderligt, at vi kunne forlade denne verden samtidig. Men det skete ikke. En sen eftermiddag i 1997 kom Kirsten hjem og undrede sig over, at hendes mand stadig lå på sofaen. Hun kaldte ad ham, men fik intet svar, og da hun gik nærmere, så hun, at han, som ellers var sund og rask, var død. Det var et chok og et ubærligt tab for Kirsten og hendes søn. Den eneste trøst var troen på, at han havde det godt, hvor han var, og troen på, at de skulle mødes igen i næste inkarnation. To år senere mistede Kirsten sin mor. Hun sad hos hende hele den sidste nat indtil moren døde kl. 8 om morgenen, og så hentede Kirsten isterninger i fryseren og gned dem mod sine håndled for at holde sig vågen til kl. 10, hvor hun kunne ringe til præsten. Og hun tænkte, at det ikke gik an at ringe uden for den telefontid, der stod i kirkebladet. Præsten hed Jørgen Sejergaard. Han kom på besøg hos Kirsten for at tale med hende om begravelsen. Kirsten havde selv forslag til nogle almen religiøse salmer, men det var ikke helt efter præstens hjerte. Jeg kan huske, at han spurgte, om vi ikke skulle have en salme om Jesus, Hvorfor det, spurgte jeg. Men vi blev da enige om noget. Samtaler med præsten. Et par måneder efter begravelsen blev Kirsten ringet op. Det var præsten igen. Han præsenterede sig og sagde, jeg ringer, fordi jeg vist har svigtet dig. Hvordan har du svigtet mig, spurgte jeg. Jo, han plejede at kontakte de nærmeste pårørende kort efter en begravelse for at spørge, om de var interesseret i en samtale. Og det havde han ikke fået gjort i forhold til mig, men det ville han så gøre nu. Jeg elsker jo samtaler, så jeg sagde ja tak, og han kom på besøg kort tid efter. I løbet af en time nåede vi at blive uenige om stort set alt. Han sluttede med at sige, jeg synes, du virker uafklaret og meget. Vi kan godt tale mere om det en anden dag, hvis du vil. Det ville jeg meget gerne, selv om jeg bestemt ikke følte mig spor uafklaret. Efter den første samtale fik Kirsten et brev fra præsten om den kristne tros indhold. Min første reaktion var, at det var da forfærdeligt. Jeg havde ondt af præsten, at han skulle tro på det, han skrev. Jeg undrede mig dybt, men tænkte, at det måtte hænge sammen med, at præsten aldrig havde lært åndsvidenskaben at kende. Jeg ville gerne hjælpe ham ud af hans vildfarelse og skrev 6 sider om Martinus' lære, som rummede alt, hvad der var værd at vide om Gud, livet, døden, universet og det hele. Og så gik jeg i kirke den følgende søndag. Det var den første højmesse i mit liv. Jeg satte mig på bagerste række og hørte ikke ret meget efter. Jeg var meget spændt på præstens reaktion på mit brev. Reaktionen i kirkedøren efter gudstjenesten var et venligt, god søndag og tak for brevet. Han sagde, at han var glad for, at jeg havde skrevet og foreslog, at vi kunne tale videre om tingene, hvis jeg havde lyst til det, og jeg kunne bare ringe, så kunne vi træffe en aftale på hans kontor. Da jeg kom hjem, tænkte jeg over det og nåede frem til, at det nok var det, der skulle til, for at han kunne fatte det. Jeg måtte forklare tingene for ham. Det blev ikke ved en samtale, men til en meget lang række af samtaler. Jeg har slidt godt og grundigt på stolebetrækket hos Jørgen Sejergaard og blev hurtigt et anstrengende og tidskrævende bekendtskab. Efterhånden indså jeg, at han ikke kunne eller ikke ville forstå det, jeg forklarede, så jeg begyndte at gå i kirke for at finde ud af, hvordan jeg skulle gribe sagen an. Jeg ville også gerne finde ud af, hvordan han i fuldt alvor selv kunne tro på det, som han fortalte om Gud og Jesus og frelse og fortabelse. At han virkelig selv troede på det, han prædikede om, var jeg ikke spor i tvivl om. Det var åbenbart, så jeg gik til gudstjeneste hver søndag og til samtale efter samtale. Til sidst fandt jeg ud af det. Jørgen troede på det, fordi det er sandt. Ikke fordi det var logisk eller rart, men fordi det er sandt. Ikke mig, men Kristus. Gennem gudstjenesterne og samtalerne var Guds ord begyndt at gøre sin gerning i Kirsten. I en lang proces blev hun overbevist om sandheden i det, der som står i Bibelen. Hun kom til at se sig selv som en synder og Jesus som sin frelser. I udgangspunktet havde hun opfattet samtalerne som en intellektuel udveksling af tanker og idéer, men gradvist kom de til at handle om den person, som præsten troede på, og det var Jesus. I mødet med ham faldt hele Kirstens logiske, filosofiske og religiøse system sammen, og hun måtte som en enfoldig synder tro på Jesus som sin frelser. Derefter ændrede samtalerne karakter. I det utrolige budskab om Jesus og hans frelser havde Kirsten mødt sandheden, men hun sad tilbage med mange spørgsmål og oplevede en ny hjælpeløshed. Hun var ikke længere en, der var noget længere end andre i indsigt, fromhed og godhed, snarere tværtimod. Egentlig dur jeg ikke til at være kristen. Jeg ville gerne opleve Guds nærvær, som mange andre kristne, men det gør jeg ikke. Jeg er også dårlig til at samle mine tanker og fordybe mig i bøn. Jeg tænker ofte på Jesu ord til tvivleren Thomas. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Det er opmuntrende ord til mig, som heller ikke har set og ikke engang mærket, som Thomas jo fik lov til det. Thomas tvivleren i Bibelen. Min grundlæggende trøst er, at det ikke er noget i mig, det kommer an på, men på Kristus. Og nu synes jeg så, at vi skal lytte til en sang, og det bliver sangen, Er det sandt, at Jesus...
Er det sandt, at Jesus er min bruder? Er det sandt, mig arven hører til? Skal jeg nyde faderhusets goder? Og så bort med hvad mig hængste vil? Snige, dog hans ord, I tror jeg bygger på. Skønt jeg hej, han tog det som jeg ville, er dog sagen altid lige sand. Ej tvivl, jeg vil min fred forspille, til min Jesus aldrig lyve kan. Han har sagt, min fader, Jeres fader. Han har sagt, min Gud og Jeres Gud. På det mig nu trygt forlader, hvilken fryd, at jeg fik sådan bud. Skæbse det forjætter mere end halve her man nævner kan. Time Jesus sidder de mig sætter, giver ret til samme hav som
tjeneste for evangeliet. Det var omkring år 2000, og Kirsten kom til at tro på Jesus. I de efterfølgende år har hun været et taknemmeligt medlem af menigheden hos den præst, som Gud brugte til at række hende evangeliet. Det har været hendes åndelige hjem. I sine år som kristen har Kirsten været i tjeneste for evangeliet hver eneste dag. Jeg forstår meget godt apostlene, som sagde, at de ikke kunne lade være med at tale om det, de havde set og hørt, selvom det var blevet dem forbudt. Selv har hun skrevet mere, end hun har talt. Hun har været en mere end almindeligt flittig bruger af internettet for at skrive debatterende og evangeliserende indlæg. Det har været hendes ønske at formidle evangeliet, og hendes håb, at der var nogen, som ville have øjne til at læse med og et hjerte til at tage imod evangeliet om Jesus. Hun har særligt skrevet på hjemmesiden jesusnet.dk. Det er blevet til mere end 14.000 indlæg med talrige bibelcitater til hjælp, glæde og opbyggelse for nogle og til ransagelse for andre. Vi skal slutte denne artikel med nogle brudstykker fra Kirstens indlæg. Her taler den tro, som Gud alene kan skabe ved sit levende ord. Om troen. Min egen kristne tro bygger ikke på personlige åndelige erfaringer og oplevelser, som jeg ved kan føre hid og did og er individuelle fra menneske til menneske. Jeg tror på Kristus og på ham alene. Troens størrelse og kvalitet har intet at sige. Vi skal ikke tage temperatur på hverken vores egen eller andres tro, men se hen til Jesus. Det er ham, der holder fast i os, også når troen vakler. For mit eget vedkommende er min tro større end noget bevis, og uendelig langt større end min stærkt begrænsede viden, som tit må korrigeres og opdateres. Når min tro er stærkere end min viden, skyldes det ikke, at jeg er god til at tro. Det skyldes ham, som jeg tror på, nemlig Jesus Kristus. Det er heldigvis ikke min tro, jeg skal tro på, men på ham. Når vi igen og igen siger, at troen frelser, så er det egentlig ikke nogen særlig præcis udtalelse, for det er Jesus, der frelser os. Om ordet og sakramenterne. Vi er så grundlæggende fordærvet og fjender af Gud, at vi ikke evner at modtage noget som helst, medmindre Gud selv griber ind og lukker vores tungnemme ører op ved ordet og sakramenterne. Og det er et under, hver gang det sker. Jeg selv bliver mere og mere taknemmelig for, at jeg ikke selv har gjort noget som helst for at komme til tro, men at Guds uransagelige veje blev ført til en retlærende kirke. Og så gik det altså langsomt op for mig, at det virkelig, virkelig er sandt, at Jesus er selve sandheden, vejen og livet. Min store bekymring er, at der er så forfærdelige mange, som ikke tror på sandheden, og det forstår jeg dem godt i. Afgørende for mig har været, og er stadig, at høre lov og evangelium forkyndt rent og purt. Og fortolket i sin helhed, og at holde mig langt væk fra fristende vranglærer, som jeg ikke tør lægge øre til, hvis jeg ikke kan få den rette, sunde, sande, livsvigtige, åndelige næring, vil min tro blive nedbrudt. Det afgørende er ordet, at jeg gang på gang får forkyndt det gamle budskab, i parentes uden opdatering om, hvad Jesus har gjort for mig og ikke i mig. Om Jesus. Jeg tror, hovedvægten skal lægges på, at Jesus selv er vejen. Det har en dyb betydning, at han netop ikke siger, at han viser vejen, og så kunne mange tro, at det var Guds hellige lov, der kunne føre os til paradiset, altså at der var noget, vi skulle gøre. Men Jesus har gjort det hele, og troen er den enkle tillid til, at når vi har opgivet alt vores eget og rækker vores tomme hænder frem mod ham, så giver han os syndernes forladelse og sin egen fuldkomne retfærdighed. Han har købt os fri med sit dyrebare blod. Der er ikke nogen frelsende kristen tro i at anse Jesus for at være et forbillede, hvis moral lærer det godt at forsøge at rette sig efter. Det afgørende er, at han har lidt døden for vores skyld, at han for os har overvundet døden og djævlen og givet os evigt liv i Guds rige. Det er så vigtigt at gøre sig klart, at der kun er to veje, vi kan gå på. At den ene fører til det evige liv hos Gud, og den anden til fortabelse. Det er det store enten eller. Tænk, hvilken gave Jesus har givet os, at vi allerede er på den rette vej, når bare vi følger ham. De, som ikke har villet tage imod Guds frelserhånd, Jesus Kristus, kommer ikke ved deres opstandelse til at se hans kærlige ansigt, men kommer til at dø i deres synder og forblive under Guds vrede over synden. Men endnu er nådens tid. Og så står der om dåben. Jeg selv er barnedøbt til at tilhøre Jesus, og mit eneste værdipapir er min dåbsattest. Jeg hviler i troen på dens evige gyldighed. Der sker noget stort, når et barn bliver døbt efter Jesu befaling, uanset forældres, præst og faders tro, tvivl eller vantro, for det er Gud alene, der handler helt suverænt. Dåben er et sakramente, og der er ingen betingelser knyttet dertil. De spæde har ikke de alvorlige panderynkende trosproblemer og krav om intellektuel forståelse, som voksne kloge hoveder i gåsøjne er belastet af. Og Gud kan åbenbare sig for spædbørn, endda for fostre i moders liv. Jesus omtaler ingen aldersbegrænsning, hverken opad eller nedad, og heller ikke noget IQ-krav, så jeg tror så stort om den almægtige og alvidende, at han kan tale samme sprog som de små, de umælende, de ufødte, de demente og de multihandicappede, og at han kan meddele sig til dem på en måde, som de kan reagere på. Så er der et citat fra til sidst fra 1. Korinther 1:20, hvor der står: Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Spørgsmålstegn. Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Spørgsmålstegn. Og det var slutningen på denne spændende beretning, og så vil vi slutte med at lytte til sangen Guds barn jeg er.